که پلیار گروهن ایران اسلام جمهور لونان فیفی گلستان برکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem mənidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم حرمتی رادی دنگلیجلر بارینگ دا جان تارلق و باغت بایلغنی دلگت یرد ینان اسلام جم هورلونن سیسی گلستان مرکزنن ترکمن دل رادیسنن سن مخلوالرون قلونه گلگ گپلشتنن سونا چلی بارینگ دی همرارا چاگریت الکدن آیون حتابی شون شمعونی برمین دویرت یدنجی هجری شمسی یلن مهر آینن آنی برمین دویرت ید قرق چونجی هجری خماری یلن سفر آینن یگرم میشی اکمین یگرم میرنجی میلادی یلن اکتیابر آینن اکیسی Emma gepleşiklerin tertip düzgünlüğünü tanışma olacak. Vatanız öne şeyle işimdi hemi şekiller yani Kur'an talavutu yana başlar. Türkmen'e sağlı vakti mene sağat 20'den 30 minit işlerine havarlar ve siyasi sinin ülkünce bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihi gözayla ilin diyen gepleşik sağat 20'den 45 minit işlerine ve bakti yarlık çeşmesi diyen gepleşik sağat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi sinin ikinci bölümünü sağat 21'den 30 minit işlerine dinleyip bilirsiniz. Siyaset alem diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanına navadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerleştirir. Havarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Çay çörek diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerleştirir. Öy ve maşkara diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efir verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmen'in sarı vakti verin saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti verin. Kullunuzda olur. Mehriban Hemralar gebleşiklerinin size yaramaklarını ümit ediyoruz. Hadir olsun. Öntünüzü Kur'an talavutunu çeker.
Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Barça uli evgiler ve senalar Allah içindir. Allah tağalay ki barça alemlerin iyetidir. Dünyada barça bennelerine rızku ruzi bağışlay guci ve ahiret günü ne olsa mu'min bendelerine mehribandır. Ceza verilen günün yeke iyetidir. Hudaya, biz tenha sana ibadet etyers ve tenha senin kümek dileyers. Bizi doğru yola hidayet et. Ol bir bennelerin giden yolunu ki olurgu nağmat berdin. Hudaya, ol gazap edilen adamların yolunu bizi gönüktürme ve ol gümra olanların yolunu hem bizi salma veri.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran parlamentiniň milli howpsuzlyk komissiýonynyň başlygynyň Italiýan Tehrandaky elçisi bilen duşuşmagy. Sanksiýalar biziň munasyp zamanda korona sanjymyny el germegimize bewet boldy diýip Eýranyň iglan etmegi. Eýranyň goranmak ministriniň düşmanlara duýduruş bermegi. Şeýlede Eýranyň hawa gorunuş güýjüniň harbi başarnyklary täze sistemalar bilen artdyrylýar diýip General Sabahy Ferdin aýtmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran parlamentiniň daşary siýasat we milli howpsuzlyk komissiýonynyň başlygy Italiýan Tehrandaky elçisi bilen duşuşyp Eýran öz dostlaryny sanksiýalardan soň hem ýatdan çykarjak diýerler diýdi. Wehi Celalzade Italiýan Tehrandaky elçisi Giuseppe Prone bilen duşuşyp sanksiýalaryň ýola berilip duran zamany Eýranyň ýanynda duran ýuwurtlar sanksiýalaryň ýatyrylmaklaryndan soň Eýran bazarynda ýokary orundan paýly boljakdyrlar diýdi. Celalzade bir sözlerinin devamında iki yuvardın onin ve köp potansiyellerden paylı olan ara katnaşıklarına ünsü vermek bilen Eýran parlamenti İtalyan meclislerinin iki taraflayın doğallıklı ara katnaşıkları ve hızmattaşlıkları östürmek için ediyen hızmattaşlıklarını karşılayar dedi. Giuseppe Prone hem bir duşuşukta iki yuvardın onin ara katnaşıklarına işaret edip İtalyalı kompaniyaların Eýran'a evrilmeklerine yerlik teyyarlanıp her ne çaltırak onin ara katnaşıkların derecesine yetmegini umid bildirdi. Eýran Islam Respublikasy Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynyň 3-nji kümitetinde bir beýannama boýunça kanuny bolmadyk we adamkärçiligi garşy bolan bir taraplyň sanksiýalardan tanqit bildirip, bihili işler Eýran Islam Respublikasynyň munasyp zamanda korona sanjymyny ilgermekligi ilgermekligine bewet boldy diýip eglan etdi. Geçen penşembe günü ýaýradylan Eýranyň bu beýannamasynda käýi ýurtlaryň insan perwer gollawlar sanksiýalar listesinden daşarda der diýen ýüz galanlyk bilen aýdyan ýalanlary gatgy inandyrjydyr we hakykatda adam hukuky barada beýleklere wagt etýärler we özlerini insan keramatyny gorumakda öň hatarda durullar tanatýarlar bu gurda gerekli we zerur bolan irada we ykçamlykdan paýly diýerlerde eýsem adam hukuky örüsündäki hüttämenliklerine tapylmakda hem köýenlik we ikiýüzlüligi iler tutýanlar diýilip getirilenler. Bir beyannamada Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň maksatlaryna we usullaryna, şol sanly adam hukukuna we esasy azatlyklara hormat goýmak we ýurtlaryň içerki işlerine dahilçilik etmedligi hüttämenligi nyktalanyr. Emma adam hukuklaryna hormat goýulmagynyň Birleşen Milletler Guramasynyň tertibnamasynyň muhim bölümlerinden bolmagyna karamazdan bu ugurda gün mataryň iki ýüzli çemeleşmelerine göre we bu meseleden siýasy we gural şeklinde ulanmagy zerärli adam hukuklary hakyky manysyny we maksadyny ýitirenler. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy fiýinleşdirýär.
Adam hukuklaryna hormat goýmagyň Birleşen Milletler Guramasynyň tertibnamasynyň mühim bölümlerinden bolmagyna garamazdan bu ugurda gün mataryň iki taraplaryň çemeleşmelerine göre we bu meseleden siýasy we gural şeklinde ulanmagy zerärli adam hukuklary hakyky manysyny we maksadyny ýitirenler. Adam hukuklary barada gün mataryň gapma-garşylykly garaýyşy we hereketleri olorun bu meseleden gerek yerine öz bähbitlerine göre siyasi abzal hükümüne ulanyandıklarını görkezýänler. Eýran Islam Respublikasy gün mataryň adam hukukları baradaky bu iki taraplaryňlygyny tanqitlemek maksady bilen Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagynyň 3-nji komitetine ýollanan beýannamasyna Adam hukuklaryna hormat goýmakda Iranyň Birleşen Milletler Guramanyň tertibnamasynyň usullaryna we maksatlaryna agrarlydygyny bellep, gün batarın 200 çemeleşmelerini tanqitlady. Iranyň bu beýannamasynda Awganystanyň wakalary barada Tehranyň Awganystan halkynyň ýagdaýyny çynlykda ýazarlaýandygy we Awganlaryň Ilaýtada koronavirusyna garşy göreşde halkara kümeklere mätäçlikleri beýan edilýär. Beýannamada şeýle de terrorçylyga garşy seweşmek we adam hukuklarynyň himayet etmek bahanalary bilen Amerikanyň we onuň ýaralarynyň geçen 2-10 ýyllykda Awganystana çolandyklary we bir ýurdy weýrançylyga öwrendikleri nyktalýar. Amerika Awganystany basyp almagy bilen bir ýurtda uruşyň we terrorçylygyň ýüze çykmagyna, şeýle de neşe maýdalarynyň bir ýurtda we sebitde ýaýramagyna sebäp bolanlar. Awganystanyň, Gazanyň we Yemeniň ýaşaýjylarynyň paýjygaly ýagdaýy gün mataryň adam hukuklary hakdaky iki ýüzli siýasatlarynyň inkar edip bolmajak mysalydyr. Gün matarly ýurtlar Saudi rejiminiň Yemendäki jinayetlerine dymmaklarından ayrı Arabistan'a yarak satmakları bilen ganhor ve cinayetçi Saudileri güçlendirdiler. Arabistan'ın Yemen'e etken hava hücumlarının neticesinde münglerçe yemelli ölenler ve milyonlarca hem ahvarı olanlar. Adam hukuklarını toplayan İngiliz, Amerika ve Kanada yurtları hem bu cinayetlere şeriktirler. Günbatar'ın adam hukuklarının siyasi şeklinde ulanýanlygyny Eýrana garşy giýirilen sanksiýalarda hem görmek bolar. Amerika kanuny bolmadyk sanksiýalary bilen Eýran halkynyň hukuklaryny bolup duranlar we Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň näki nyktalan beýannamasynda Washington'un adam kerçilikli hareketler sebepli İran'ın korona sancımlarının zerur vaxtına mahrum olunluğu məlum edilənir. Elbette, Gülmatar'ın adam hukuklar varadaki iki tarafla inliği dünya cemiyatçılığına hem bellidir. Ve neticede bu iki tarafla in siyasatın devam etmeyi, adam hukuklarına değişli kuramalarının ıhtıvarını feseldip duranır.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Eýranyň goranmak menesleri düşmanlara her hili nadarlykly we manysyz hereketleri barada duýduruş berdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň goranmak menesleri Emir General Muhammed Reza Aşti ýani özüniň Twitter sahypasynda Eýran milletiniň düşmanlary şek şüphesiz her hili nadarlykly we manysyz işleriň garşasynda berk jogaby alyp Ağır tavanı tölecektirler dedi. Eýran Islam Respublikasının koşunun kuryer gücünün Xeyber yeniciler adlı türgülleşigi düğün koşunun durlu bölümlerinin katnaşmağına ve hava gücünün seveşli kuçarlarının kollamağına Eýranın demirgada gülmatar septinine başlandı. Eýran koşunun hava korunuş gücünün serkevdesi bir gücünün harbi başarınıgı itelesi istemalar bilen arttırılıyor dedi. General Ali Reza Sabahi Fert Hormuz Radar Sistemati ve Şems Simulator Sistematının ulanışı beriliş meratamına beren gürlünlerine harbiyi başarını arttırmak, uzak müddetleyini işlemek ve gıyıkı müddetleyin beceriş ve tekniki hizmetler ve yukarı dikkat Hormuz Radar'ın başarınıklarının bir bölümüdür dedi. General Sabahi Fert Şems Sistemati bilen devrebap ve modern harbi senaryoları tatlap Yol ewerip bolýanlar diýmek bilen ýokary teknologiýa we enjamlary tahtynda çat we berk operasiýalary taslap bir sistemanyň taslamak bir sistemanyň ýöretiliklerindendir diýip sözlerini goşdy. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýygurda 217 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 217 COVID-19 hassasy belli we ölen adamlaryň jemi sany 120,880 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýlede geçen bir gece günnäň boýuna anket hitleýiji ölçeklere görä COVID-19 keseli 10,135 adamy hassalydanyr diýip eglan etdi. Olardan 1000-den eýräge keselhanalarda ýatyrlanyrlar. Eýranyň Saglyk goraş ministrligi şeýlede ýygurda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 5,611,700 adama ýetendigini ma'lum etdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 5,075,482 näsaga ulaşdylar ýa-da keselhanalardan çykdylar. Türkmenistan'ın prezidenti Awgana Senaki vaqtlayın Taliban devleti bilen xizmetdaşlığa tayinliğine etdi. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Türkmenistan'ın prezidenti Qurban Quliberdi Muhammedov Awganistan'ın hakimiyetin geçirilmeği ve hükümetin quralmağı giyin milli gebleşiklerin etasında paraxatçılıklı geçirilir deyip umid ediyarın dedi. Şöyle de Berdi Muhammedov, Türkmen resmilerinin Awganistan bilen doğallıklı katnaşıkları puhtalandırmak uğurda bir yurdun yağdayını qadalaştırmak için koşant koşmak etliyenliğine etdi. Türkmenistan'ın prezidenti şöyle de Aşgabat ödünün bir taraflığına bir il bağlap, beylikli yurtların içirki işlerine koşulmadan dine para haçılıkta şartiyatatı alıp barar dedi. Türkmenistan'ın Kabul'daki başkonsuli Taliban, Afganistan'ı dolu ele geçirenden sonra Gustayin'la Balık velayetine Taliban'ın yukarı dereceli işkarları bilen duşuştu ve gebleşikin devamına Türkmen diplomati Afgan bilen Türkmen halkların arasındaki yakın katnaşıklara ünsü çekti. Birleşen Milletler Quramasyna agzayı yurtlar Afganistan'a gollaw berjek diýip boyun alan 1,200,000,000 dolar budjetden diňe 135,000,000 dolarny berdiler diýip Birleşen Milletler Quramasy eglan etdi. Birleşen Milletler Quramasynyň köpçülik sanlygynyň müderi Natalia Kanem Afganistanyň häzirki ýagdaýyny howatyrlandyrjy belli we bir ýurtda açlygyň ýüze çykmagy barada duýduruş berdi. Natalia Kanem sözlerinin devamında kış muhtemin yakıyılamağı ve Taliban'ın vaxtlayın dolanışının düzgülleş mənliği, ağaçlığın hopi Afganistan köpçülüğünün adından üçten birine hop abandırıp duranlar dedi. Bütün dünya sağlığı qoruyuş qurumasının baş sekretari Tedros Adhanom hem Afganistanın sağlığı qoruyuş düzgününün darğamağı barada duyduruş verip, eğer de bu düzgünün qutulmağı ve dayandırılmağı üçün çal çareleri görülmese, bir word bir ul insani pacığı bilen yüz ve yüz olacaktır dedi. Islam xizmatdaşlıq qurumasi Sahyunes rejiminin Al-Aqsa mescidinə edən hücumlarını və bihormatçılığını yazdırdı. Palestinanın sama xəbərlər qulluğunun verən xəbərinə görə Islam xizmatdaşlıq qurumasi şun bir bəyannamə boyunca təzə şəhərçələr salmaq, cənət paradlıqlı hərəkətləri davam etdirmək, basılıb alınan Qudüs şəhərindəki Palestinalıları zorlab köçürmək və bu müqəddəs şəhərin hüquqi və tarixi yağdayını ütkötmək uğurdayakı Sahyunes rejiminin siyasətlərinin davam etməyinin ilgəlimləri barada duyduruş verdi. Islam xidmətdaşlıq qurumatı şeylədə Al-Aqsa məscidində Qudsi ibadət olan rejimin baydağının parladılmağını yadğarıb, xalqara cəmiyyətçılığından öz borçlarına tapılmağını və bir rejimin Al-Aqsa məscidinə edən bir hormatçılıqlarının evini almağını talab etdi. Beytul Muqaddəs şəhrinin İslami Palestinalı kimliğinin adlı simbolu olan Al-Aqsa məscidi, elmadam, batıbalıcı Sahyunes rejimin və İrançılıqlı hərəkətlərinin nişanı olub duranır. Əziz dinləyicilər, Türkmen Radiyasından dəflaqı bölüm xəbərləri eşitdiniz. İndiki bölüm xəbərlər həm Türkmenistan vaxtı bilən taqat 20-30 minutda diqqətinizi verirlər. Dinləyiniz üçün sağ olun.
Radyo dinleyiciler, Edith Emralar, Arman Allah'ı ve Mekrivan Emralar ünlü orta bu portatta tarihe Gödaylaylin diyen geblişi dinler bilirsiniz. Onun izinden Bahtiyarlık Çeşmesi diyen geblişkinin kullanıldığı olur. Biz bilen Emra olun.
tarixi gözaylay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Na yana bir gerek tarixa gözaylaylin diyen gepleşik arkali xizmatinizda bolup turs bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün şanlı 1400-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 10-y, 1443-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 25-i, 2021-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 2-si. Bürgüz 52 yıl mından azal 1869-cı miladi yılın oktyabr ayının ikisi şeyle bir günne Hindin qaraşsızlık oğrnaqı yol başlısı Mahatma Gandhi Gujarat eyalatının ovalarının birisinde dünya iyini. Gandhi 1891-cı miladi yılla İngilizden övürlüp geldi ve Bembe ide vakil olup işledi. Ol sonra olur gün orta Afrika'daki Natal şehrine gitti ve şol yerde cins parazlıkları görüp Cins paralelliğe karşı görüşlerinin düğünü tuttu. Gandhi 1917 miladi yılda il arasında at kazanıp vatanını dolandı. Gandhi yurdunu İngilizlerin elinden halat etmek uğurdu. 33 yılda görüştü ve ahirde Cevahir Lael Nehru yarıların kömeği bilen 1947 miladi yılda Hint yurdunu karıştırılığı ve ilatını erkilliğe yetirip başardı. Hint yenşe yeteni son, Gandhi hiç bir hükümetlik orni kabul etmedi ve Nehru yurdun kongre başlığı bolli. Gandhi maksada yetmek için hakikat, yarış ve kahargadaptan kaçmaklığı mühim milyardi. Gandhi 79 yaşında öldürüldü. Men hakikat baradaki tecrübelerim Gandhi'nin eserlerindendir. Bürgüz 17 yıl mından azal 1904-cü miladi yılın oktyabr ayının ikisi şeyle bir günne İngilizli yazıcı Graham Greene dünya iyini. On eserlerine yakşılık bilen yamallık mıdam karşılaşıyarlar. On akidesi boyunca savır, cıdım ve azap çekmek adamların baş yokorluğu yetmekler için gereklidir. Onun köp eserleri yadigar kalandır. Üçüncü erkek ve korku hükümeti on eserlerindir. 1991-nji miladi ýylda Green dünýäden ötdi. Altmış üç yıl mından azal 1958-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 2-si şeýle bir günne Gine ýurdy Fransadan garaşdyrylygyny aldy we bugün bu ýurdun milli güni adyna belendi. 15-nji miladi asyryň başlagynda Portugallar Gine ýurduna dolular we 19-nji miladi asyrdan Fransa bu ýurdy ornap başlady. We 1849-nji miladi ýyldan Fransa kämil bu ýurdy eýe boldy. Şondan 1895-nji miladi ýyldan Gine, Gine Fransa dediler. Yönü 1946-cı miladi yıllan Gine'nin öz başta hükümeti başlandı ve şol zaman yurtta geçirilen pikir alışık bilen Gine Fransa'nın erkinden çıktı ve kararsızlık ilan etti. Gine yurdi Afrika'nın günbatarına Senegal, Mali, Sahil Aç, Liberia, Sierra Leone ve Gine Bissau bilen komşudur. Onmir yıl mından odol 1389-cı Hecri Şemsi yılın mehrayının 13-li bir günne İralı sinema ve televizyon artisti Reza Khan'dan 57 yaşında dünyadan ötdi. Muhammed Reza Khan'dan 1332-cı Şemsi yılla İran'ın Şuşdar şehrini dünya iyini ve okularını hüner pudoğunu Tehran'ına izarladı. Reza Khan'dan şol başta artist bolup durlu filmlerde çıkış etdi. Ol 1389-cı yılla Mehr ayının 10'unu dünyadan ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Eriş hemralar neşanın bilen tarihi gözaylayling diyen gepleşigin şuun kısanını şiirde geçirip kotaryars. Hoş Allah yarınız bolsun. Bağtiyarlıq çeşməsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler. Tağat evadatlarınız, hayır hatanatlarınız, Huday Tağalanın keremli dergahına kabul olsun. Bahtiyarlık çeşme tatlıyıp beşin yeni bir fanı bilen sizin hizmetinizde. Qadirli hemralar, baxtiyarlıq çeşmə tatlı yepleşin bugünkü mazmuni, merillere qulluq etmegin fazilatlar haqda bolar. Şeylədə xormatlı iştancı ruhani yağamal hatamakun bəhəlkəngən bərcə qurrunglarəşdirir. Hemralınız duamlı bolsun. Hormatly ýurtdaşlar. Merid adamlar ruhy we jismi taýdan kynçylyga düşýändirler. Olara qulluk etmek, içer maşgala agdalaryny bir wezipe bolýandyr. Islam dininiň garaşyndan hatda ýatanlar gollamak we olara ýetişiklik etmekde köp paýpadaş bardyr. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem öz bereketli ömrüniň soňky günlerini Medine meçidinde şeyle permayiş edipdirler. Her kim bir yece günni Medine yatan adama kulluk etse, Allah Teala ol insani İbrahim Halilullah bilen mehşur edecektir. Ve ol insan Sırat köpürsünden yıldırım yalı geçecektir. Ve her bir insan bir Medine'in hacetlerini çözme uçin talaş etse ve on kıyınçlıklarını çözse bir eneden doğan çağı yalı günahları yuvulacaktır.
ما من عبد يسرع سرعة من مرض إلا بعثه الله منها قاهرا يعني حيث الآدم مريض والدشك يسا مريض قطراغ الدشك ترب gitti إنه دم نومه قناهدن پاك قرار همه قناهلرن مريضلك دكر مريضلك قاتل آدمون نفسنا أغرق إليالله أما Hüday Tebarek ve Teala bennetine lütfedip ol meridliği veriye bennetine ahiret azabı koymayacak onu. Onun için merid oğlum deyip dağdı friyat etti ve ona rahat olamadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde fermaş ettir. El maradu savtullahi fil arz yuaddibu bihi ibadeh. Maridlik diyenleri Hüday Tebarek ve Teala'nın bir kamçısıdır deyiptir. Bennetine şu kamçıyını vurakı da edip veriyendir. Yine öyle bir malimin bariyan yaltanıya ya duracak bolya kamçıyını kalkıp veriyen o zaman sizden beni uğrayan. Seninle tufiktan düşüp de Huday'ın etmeli ibadetlerine sıslan vaktinde Huday Tebarek ve Teala şu kamçısını vuruyor sana bir kelle ağır getiriyor beden ağır getiriyor. Ey bennem haberdar ol. Önkü doğru yoldan gittiğini. Peygamber Aleyhisselam'a diyor, إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تذرعه خداي تعالى بر بنتني سويسة شنو مريض لدر دبتر نامدن شري شنو دادي فريادن اشتمدن شر دبتر والصحيح حديث في عمر الإسلام يدبر إذا أحب الله قوما ابتلاهم خداي تبارك وتعالى بر قوم سويسة onu merizlik bilen müftela ederdi. O zaman mariz adamları görseniz bilin Huda'yı sevip de onu güneşin arasılıp yatan adamsıdır. Bardan hayır duasını alın. Hatta bir hadisine Peygamber Sama'yı bir El marizu tehattu hataya kema yethattu varakı şecere. Mariz allan adamın kesellen adamının güneleri dökülür diptir. Ve aynı kışın gününe ağızın yaprakları dökülüş yağla. Kışın gününe yaprak kalmanı sıfır çiğ kol kalıya demiş olur. Şol merizle günahının dökülür. At günah kalmaz.
Qadirli ildişler, öz bilşinli diyali meriz adam ruhi ve cismi taydan pefelip natuvan bolyar. Şun üçin muhim meselelerin biri merizlerin ruhiyatına öz vermektir. Onlar bilen muhabbetli ve mehrabalık bilen sözlemeli ve onların isteklerine ve aydın sözlerine tabir bilen uluq koyup onların çekeyen dertlerine melihem olmalıdır. Şeyle de Olara ümit berip ruhiyalarını yukarı kaldırıp, olara şatlık talimlerde öğretmeli ta bu kıyınçılık olara anfat bolar yani.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman buluyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Meriz adamın didarına varmak we ona ruhi taydan yardım vermek İslam dininin tapşyrygalarındandyr. We bu iş hassa ýatan adamın ruhi taydan aramlygyny we jismi taydan quwatlanmagyna sebäp bolýandyr. Iki dünýäniň büyük önji Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi we sellem şeýle aýdypdyrlar. Her kim meriz adamın islan damagyny oňa ýetirse Allah Teala behiştin miwolarından oňa ýetirjekdir. Müzik Hormatly radio dinleyijiler, arma wering Allah Taala sizin ahliňize quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme taýdaly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly işdanji ruhany ýagamal Haç Hatamahun bahalkäň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد Esselamu aleykum, aziz mu'min ve musulman dağallar. İbadetleriniz Allah tebarek ve teala'nın dergahine kabul bolsun. Kurana virusunu aradan ayıracak bolup, gece günniz telaş eyleb, zahmet çekip yüren aziz doktor ve perestar dağallarımızın hemmesine arma Allah'a kuvat ihtiyarın. Allahu tebarek ve teala, Şol mehribanlarga bi dünýäde izzet we abrey, ahiretde ejro jezil we padaş azim bermekni umid we arzu eyleýärin. Amin ya rabbel alamin. Qala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem: Men sa'a li maridin fi hajatin faqadaha, haraca min zunubihi ke yawmi waladathu ummuh. Yani Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her kim merid adamın hacetini bitirecek olup telaş eylese pes şunun hacetini bitirse dünya gelen günyalı olup günahlerinden çıkar deyip fermayiş eyleyer demek bilen herkes merid adamga perestarlık eyle hitmet etse günahı sagirelerinin keffareti olur dediği bolyar Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu tekin fermaişatları perestar borup hıtmet eylemenin bir nihayet erziş ve ehemiyetinin bağırlığına işare bolyar. Tarihi sadr-i din-i mubin-i İslam'da müşahide bolyar ki Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mecruhlara perestari ve müdava eylemek için bir niçe hatırlarını cin meydanına akitleyenmiş. Ve şolarga padaş maddi beriyenmiş. İslam'da perestarlık, cin ve tavaşlar başlayan vaktinde başlayar. Ve min yıllık tarihi var. Perestarlığın lazım ve zaruri bulmağı. İmam Cafer Sadık aleyhisselam. El-mu'minu fi tebârihim ve terâhumihim ve taatifihim kemetelil ceset. اِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى Yani Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam mu'minler birbirlerine ihsan ve yakşılık etmekte birbirlerine mihr ve muhabbet etmekte mitl bir beden yaridir ki her vakt şol bedenin uzuvlarından bir uzvu dertment bolsa özgü adaları da oyalık ve kızdırmak bilen hemderdi eyleyerdi fermayiş eyleyer. Pet, aslo esası gıderan, birbirine muhabbet eyleyip yetişmeklik bolyar. Alal husus, yaşoli, marid adamlar için şeyle bir teahhüt ve ihsanın bolmağı lazım ve zaruri bolyar. Mutefavit muğayyetlerde, Hazreti Peygamber Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, ve imamlar aleyhim selamlar, perestarlık bağrada köp rehremullerini beyan eylettirler. Min cümle, Hazreti Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, şerif umrunun sonuna, Medine-i Münevvere'de şeyle fermayiş eylet aytiyar. Men kâme alâ merîzin yevmen ve leyleh, ba'athahullahu ma'a İbrahim'il Halil aleyhisselam, فَجَازِ عَلَى الصِّرَاتِ كَالْبَرْغِ اللَّامِعِ Yani Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herkes bir gece günniz bir maridin perestarlığını boyun alıp yetişiklik eylese Allahu Tebareke ve Teala şol adamını kıyamet gününe Hazreti İbrahim Halil aleyhisselam bilen mehşur eyler
وثرات كفرتنا برتكن جسرد فرمايش إيليار أديد مؤمن ومسلمان دا الله پرستار لغن دين مبين إسلام دا شيلة عظمت لبحث بار وليام والصا حضرت پیامبر أكرم صلى الله عليه وسلم پرستارلر بارتن سفارساتلر بار وليام والصا شل عزيزلر من قدر ومنزلتلرن بحا برب دعالر إيلاب كورونا فيروسنىڭ يوق بولمىغىنى الله تبارك وتعالى دن إسرائيلين تائينكى دنيا بويىنچە آرامىش بەرقارار بولۇپ گۈزەرانەيلەر يالي بېيىك ئىنسانلارنىڭ پەرەستەر بولماقلارى پەيەمبەرلەرنىڭ بىرى بولغان ھەزرەت يۇسۇف نەبىينا ئەلەيھىسسالامغا ماقام ۋە مەنزىلەت پەرەستەرلىك بېرىلىپتىر ئۇل ھەزرەت تۈرمىدە ياسۇلي ومريض آدملارغا يتشكلك إيلا پرستارلق اتيانمش او جهتن شل هدرتني ياخشلق اتيان آدملارن جملتنن تنابترلار هدرت علي رضي الله تعالى عنه بر جيجة قذردم تادن اتيانسا يتبلمدم ديب ايتيار هدرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم شل جيجة تادن اتيانسا يتمدي Giyicani, menin bilen namazın arasını taksim eyledi. Namaz okap bulanına huzuruma gelip halimni soradı. Mana sereylep maridlığımı bildi. Ashab-ı kiramlar bilen ertir namazını berzay kılından ton. Menin baramda dua edip Allahu tebareke ve teala'dan şefa ve selametlığımı talep eyledi deyip fermayış eyleyer. Mihriban dualar. Perestarlık işi, din-i mubin-i İslam'da muhum iş bolyan bolsa, perestarlık işi, 1442 yıl kıtmet ve tarihi bar bolyan bolsa, perestarlık işi bilen, il günümüzün sağlık ve selametliği berkarar bolyan bolsa, sol mihriban doğullarımızın beyanatlarını gözevine alıp riayet eyleyleyin, tayin ki sağlığımızı el gerip güdüren eyler yani. خدا يا خدا وندا قرآن حرمتنا هدرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم حرمتنا أهل بيتنا حرمتنا أصحاب كراملار حرمتنا لطف وكرم بلن تمام بلاء وآفتلرني على الخصوص كورونا فيروسني ملت وإيل قنمذن دفع إلى نابود إلى آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أقلر أورما هيراندر بجانم يولما أورباندر يركلر أشقما جوشياندر فنشقن دا رسول الله Akıllar uğruna heyrandır, bu canım yoluna kurbandır. Yürekler aşkına coşyandır, sen aşkında Resulallah'ım. Yürekler aşkına coşyandır, sen aşkında Resulallah'ım.
Hennel Allah, hennel Allah.
Baharım kış aya döner, gözlerimden yaşlar iner, göz yaşlarım kana döner, sen ışkında Resulallah'ım. Baharım kış aya döner, gözlerimden yaşlar iner, göz yaşlarım kana döner. Sen ışkında Resulallah'ım, göz yaşlarım kana döner. Sen ışkında Resulallah'ım,
hennel Allah, hennel Allah, affu eyle. Ya Rahman Allah, Kerim Allah.
hasvetsem suratın nurini, mesali cennet.